สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับวันนี้นะครับ6 minute health talk นะครับเราจะมาคุยเรื่องของไขมันพอกตับกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากเลยนะครับตัวเลขสำหรับในยุโรปหรือในอเมริกานะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 30 หรือ 30 กว่า%นะครับในเมืองไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเห็นมีผู้งานวิจัยเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำเนี่ยก็จะตัวเลขอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คือประมาณอาจจะถึง 30% ได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มจากมาดูนิยามกันก่อนนะครับสั้นๆเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับเบสิกไอเดียกว้างๆเนี่ยก็คือการที่มันไขมันเนี่ยมันไปสะสมอยู่ในตับมากเกินไปในคนปกติทั่วไปเนี่ยเรามีไขมันอยู่ในเนื้อตับได้นะครับมันสามารถไปแทรกอยู่ได้เป็นภาวะปกตินะครับแต่ว่าในกรณีของคนที่มันมีปริมาณไขมันที่มากเกินไปเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียได้และเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับเนี่ยนะครับผลเสียที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือว่าตัวไขมันเองเนี่ยเมื่อมันไปสะสมอยู่มากๆเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดภาวะการอักเสบขึ้นในบริเวณนั้นได้ทีนี้เมื่อเกิดภาวะการอักเสบเนี่ยมันก็จะเหมือนภาวะการอักเสบส่วนอื่นๆของร่างกายก็คือว่ามันจะมีพวกเซลล์อักเสบเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีการหลั่งสารเคมีต่างๆนะครับที่เรียกว่ากลไกเนี่ยมันคล้ายกับการที่เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยพยายามต่อสู้กับเชื้อโรคเลยทีนี้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นขึ้นมาร่างกายเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมนะครับโดยที่การซ่อมแซมเนี่ยหลายครั้งเป็นลักษณะของการที่ใช้เป็นเขาเรียกเป็นเนื้อเยื่อพังผืดนะครับเป็นfibrosis เนี่ยเกิดขึ้น fibrosis นี่มันเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับทีนี้เมื่อพังผืดที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่คือตัว fibrosis ตัวพังผืดเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ทำงานปกตินะครับจะไม่เหมือนเนื้อตับทั่วไปทีนี้ถ้ามันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะเรียกว่าภาวะตับแข็งขึ้นนะครับก็คือทำให้ตับเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ปกติเพราะว่าเหมือนกับตัวฟังก์ชันหรือตัวหน่วยย่อยที่ทำงานเนี่ยมันถูกทดแทนด้วยเนื้อเยื่อที่ไม่ทำงานโอเคแค่นี้พอเรารู้นะครับว่าไขมันพอกตับคืออะไรนะครับคำถามก็คือว่าอะไรคือสาเหตุนะครับทำไมถึงได้พบได้บ่อยโดยทั่วไปทางการแพทย์เราจะแบ่งกว้างๆเป็น2สาเหตุใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนึงก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคนที่ดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากๆนะครับเราก็จะเรียกเป็นพวกกลุ่มที่เกิดจากแอลกอฮอล์ส่วนอีกกลุ่มก็จะเป็นไขมันพอกตับที่พบในคนที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับคือไม่ได้ดื่มมากพอทีนี้คนในกลุ่มนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุมันมีได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสาเหตุที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ามันทำให้เกี่ยวข้องกับความอ้วนครับเพราะว่าจริงๆไขมันพอกตับเนี่ยเบสิกของมันเลยเนี่ยก็คือการมีแคลอรี่เนี่ยหรือว่าการที่ร่างกายเราได้รับแคลอรี่ที่มากเกินไปทีนี้โรคพวกนี้มันก็เลยสัมพันธ์กับพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนทั้งหลายนะครับเช่นเรื่องของโรคเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ถึงกับเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่เริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในคนที่มีไขมันในเลือดสูงๆนะครับหรือว่าคนที่อย่างที่ว่าไปนะครับคือกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนะครับที่ว่าเนี่ยอาหารแคลอรี่สูงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นในคนไทยเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการกินพวกแป้งพวกน้ำตาลนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกไขมันนะครับไขมันนี่ก็ทำให้เกิดได้เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะด้วยความที่อาหารคาวของเรามีการผสมพวกน้ำตาลเข้าไปเยอะนะครับทำให้ในวันนึงเนี่ยเราได้ของหวานนะครับหรือว่าน้ำตาลจากทั้งในอาหารทั้งในเครื่องดื่มนะครับของหวานเนี่ยค่อนข้างมากแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงต้องสังเกตดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารประเภทไหนมากนะครับไขมันมากไปหรือเปล่านะครับน้ำตาลมากไปหรือเปล่าแล้วแคลอรี่ที่ได้รับมากไปเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับโอเคเรารู้แล้วมันคืออะไรนะครับเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรแล้วนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเป็นเพราะอย่างที่ว่าก็คือมันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยค่อนข้างมากนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อ้วนเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแม้แต่ในคนที่ไม่อ้วนนะครับคนที่ดูเหมือนกับผอมธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถมีภาวะนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในคนเอเชียนะครับจะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่อ้วนแต่มีไขมันพอกตับเนี่ยได้ค่อนข้างสูงทีนี้คำถามจะรู้ได้ยังไงมีอาการหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าในระยะแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตับของเราเนี่ยมันมี reserve นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันมีปริมาณที่สามารถทำงานทดแทนส่วนที่ไม่ทำงานเนี่ยได้ค่อนข้างมากดังนั้นกว่าจะมีอาการจริงๆเนี่ยตับนะครับจะต้องเสียหายไปอย่างมากๆเลยนะครับมันถึงจะมีอาการเกิดขึ้นมาทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นนะครับคำตอบก็คือเราต้องไปตรวจดูเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการตรวจหลายวิธีที่จะเป็นคำใบ้นะครับว่าเราจะมีภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเลือดนะครับก็จะมีเรื่องของพวกเอนไซม์ตับนะครับที่มันเหมือนดูจะสูงขึ้นนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหรือรู้ว่าตับเนี่ยอาจจะมีภาวะอักเสบเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำพวกเครื่องสแกนนะครับอย่างเช่นพวกอัลตราซาวด์นะครับก็จะเห็นภาวะไขมันพอกตับหรือมันจะมีการสแกน เพื่อจะดูพังผืดโดยเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าเป็นไฟโบสแกนเนี่ยนะครับก็จะสามารถบอกปริมาณพังผืดที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสะสมในตับเนี่ยมากขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยไปตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็เรามีภาวะอ้วนเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันก็เราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่อ้วนนะครับคือผอมธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่ามีวิถีชีวิตที่เหมือนกับพูดง่ายๆคือเราไม่ได้กินเฮลตี้นะครับเราไม่ได้ดูแลเรื่องของการกินหรือการออกกำลังกายมากนักเนี่ยจริงๆเราก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบกินของหวานนะครับกินอาหารมันมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเป็นยิ่งอายุเกิน40เนี่ยความเสี่ยงก็จะออกมากขึ้นนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราไม่อยากเป็นนะครับหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับซึ่งก็คือเบสิกเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปที่เรารู้กันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงอย่างที่ว่านะครับอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่ามีพวกน้ำตาลสูงนะครับแป้งขัดขาวสูงก็พยายามจะลดนะครับหรือพยายามเปลี่ยนไปกินพวกแป้งที่มันมีไม่ค่อยขัดสีนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องเป็นต้นเรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่อ้วนนะครับก็พยายามลดน้ำหนักนะครับจริงๆอาจจะไม่อยากให้ใช้คำว่าลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้โฟกัสไปเรื่องของการเรื่องของปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับเรื่องของการออกกำลังกายที่มีเป็นลักษณะการสร้างกล้ามเนื้อที่ไม่อยากใช้คำว่าลดน้ำหนักเนี่ยเพราะบางครั้งในการที่เราไปลดอาหารนะครับจริงๆมันทำให้เสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วยทำให้เขาเรียกว่าสัดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อมันไปอยู่ในสัดส่วนที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาเรียกว่า body composition เนี่ยเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะมีกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็ลดปริมาณไขมันบางครั้งการที่เราลดอาหารอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วยทีนี้ในคนบางคนนะครับที่ออกกำลังกายนะครับเล่นเวทนะครับแล้วมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำหนักเขาอาจจะไม่ลดนะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นขณะที่ไขมันซึ่งมันเบากว่าเนี่ยมันมีสัดส่วนที่น้อยลงนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับก็ลองพิจารณาลดการดื่มแอลกอฮอล์ดูนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะช่วยให้ภาวะไขมันพอกตับเนี่ยดีขึ้นก็คร่าวๆเท่านี้ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าทำให้รู้จักกับภาวะนี้มากขึ้นนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ